Važiuoji dykumą, kelių nebėra. Įvyko apokalipsė. Tavo kuras, trys baimės. Troškulys, alkis ir vienatvė. O jeigu išgyvenai tik tu?
Sveiki atvykę į bunkerį B.
Sėdėm, mes su šamus kepam. O ten toksai atjungtos aukštos įtampos elektros stulpas buvo. Nu, aukšti tie aukštos įtampos stulpai metaliniai. Fuk, žiūriu, jis įstovė ant viršaus. Sakau, liptų žemėn. Jisai ten kažką ne, dar duok man čia pasiselfinti. Aš sakau, liptų greičiau, kol to nenusiverti. Atsikalbinėje, aš paėmiau policininko ginklą, sakau, nušausiu šitą jorą, kelis paleidau. Ok, žiūriu, to čičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičič
Labas, aš Bernardas, bunkerio B šeimininkas. Postapokaliptiniame pasaulyje čia saugiau, bent jau kol esame kartu su Šarūnu. Jis Černobylyje jaučiasi kaip namie, žino, kaip pasislėpti nuo pavojingas vietas prižiūrinčių pareigūnų ir ką tik sugrįžo iš Kazachstano kosmodromo. Žodžiu, jis tikrai bus vienas iš gyvenusio apokalipse. Susipažinkit, Šarūnas arba tiesiog praeities žvalgas.
Šiaip apskritai, tas Kazachstanas dabar, žiūrėjau vakar, tai ten turbūt iš vis ekstremaliausia buvo, ką aš buvau patyręs, nes...
Iki šiol apskritai?
Jo, nes, nu, aš Černobylį buvo ten daug įmo, bet Černobylį, nu, kaip atsipalaizavus. Ten, tai yra, kur pasislėp, miškai, gamta, žalia, ten išgirdai patrūlį, bunti griovį, nusimetė ir susipravažiuoja. Plus, nakvot vietų yra belie kiek, tu apleistų kaimų, eini namą, bet kurį ir mėgi ir viską. Nu, ir vandens yra kur gal. Ten, tu reikia žinoti tas vietas paėmimo vandens, nesifiltruoja ir gali gerti. Buvo dabar išėm į dykumą, tai mums vieną pusę gavosi pagal planą, turėjo būti 26 km, bet gavosi 28 nuėti. Tai jau naktį, nes dieną pavėsi 42, nu, tai dykumoje prieš saulę vėjo nėra, daugiau 55. Tai žiauriai karšta, tai mes varėm naktį buvo kai gal 26 šilumos. Nu, tai taip dar galima kentėti, nu, bet vis tiek smėlis, ta stepė lygi, nėra kur pasislėpti, patruliai važiuoja, tai jau iš tolo reikia darytis, tai jau koks nors ten krūmas mažiukas auga, bet dykumoje nelabai kas auga, ten 20-30 cm didžiausias barjeras, už kurio pasislėpti gali, nu ir kito barjero bėgti reikia apie pusę kilometro, pum atsiguli, pravažiuoti, patruliai vėl tada grįžti kelią ir vandens žiauriai mes nešėmės, po 10 litrų pasiskaičiavom 60 valandų, kad žygis bus. Ir tas 10 litrų tai mažai buvo, bet aš visą laiką dehidrataciją, visą laiką. Nebuvo akimirkos, kad troškulio bijaučiu, visą laiką buvo.
Apie ką galvojai visą tą laiką įdomus?
Į priekį einant, tai galvojau, kaip neįkliūt ir kaip pamatyti tą, ką jau pamatyt. O atgal galvojau, tu taip einu ir galvojau, nu ko aš dabar labiausiai gyvenime norėčiau. Norėčiau dabar gerti vandenį neribodamą savęs tiek, kiek norisi. Nu tai ką atėjom iki, ten vairuotas mus turėjo paimti. Nu, prašinai, mes vėlgi ten tokį planelį pasidarėm. Jeigu mes būtumėm varę tai bukai, tai būtų kilometrų gavęs į žymiai daugiau ir laiko daugiau. Nu, būtų labai sunku vasarą eiti. Nes einant, jeigu nuo pagrindinio kelio, tai gaunasi 38 km. Mes susiradom žmogų, kuris mus į dykumą apie 10 km nuvežė. Ir mes ten radom tokią apleistą fermą. Nu, kaip apleistą ten, tiesiog arkliai aplinkui ganosi. Ir namelis yra, ir ten namelį kartais žmonės gyvena, bet dažniausiai negyvena. Nu, atvažiuoja ten piemotos arklius, ten kumelės pamelžia, ir jisai išvažiuoja, ir jisai ten, nežinau, nu, ten 3 dienas nebūna. Tai mes tam namelį pasislėpėm ten ir vandens, ir maisto, ir paskui, kai atėjom į bazę, laukiam, kol vairuotas atvažiuos, tai jau ten gėrėm, jau nevaržydami savęs, jau ten turiu gėrėm.
Į kokį objektą ėjot?
Į kosmodrome esančius du objektus. Ten uždaryta buvo ta kosminė programa Burano, daugkartinio naudojimo erdvėlaivio.
Ir čia Sovietų Sąjungos laikais dar buvo ta programa, ar ne?
Nu, nei pradėta Sovietų Sąjungos laikais, o uždarė dėl to, kad žlugo Sovietų Sąjunga. Ten 91 metais, man atrodo, ta programa uždarė. Ten daugkartinė erdvėlaivė buvo Buran. Ir angaras yra, kuriame stovi du tai erdvėlaiviai. Ir kita šalia angaras yra, kuriame stovi raketa nešėja, kuri tos Buranus keldavo į orbitą. Tai va, tai norėjom pamatyti ir tos Buranus, ir raketą. Tai tik tai planas nepaėjo, reikės dar kartą jaučiu eiti, nes į Buranų vidų neįėjau, nes neturėjau virvės. Ten kopičios į vieną liuką, aš galvojau, kad galėsiu patekti į vidų laivo, bet pro tą liuką įlindau į vidų, bet ten tokia kaip tai uždara patalpa, kur ten davikliai kažkokia įranga sudėta, aš ten nelabai supratau. Bet į pilotų kabiną pro tenais patekti neišeina. O į pilotų kabiną yra kitas liukas patekimui, bet jisai aukštai, gal kokie 6 metrai aukščio ir ten kažkas gal bandė lipti, aš nežinau, kas ten bandė daryti, bet pakabinta tik tai storų laidų izoliacija. Nu, ta prasme, metalai iš vidaus išėmė ir liko tik izoliacinės tokios kabelių. Jos tamposi kaip gumos, slysta ten, aš ant jo bandžiau, lip nieko neišėjo. Tai kitą kartą reikės pabandyti nusineš normaliai virvę, persimės per tą ir tada užlipti ir vidų.
O tai tie objektai yra visiškai apleisti, nenaudojami, bet ten kažkur netoli yra ir raketodromas dabar naudojamas, ne?
Visas kosmodromas yra labai didelė teritorija ir tenais, kaip rusai sukurdavo kažkokią kosminę programą, į tai programai yra vadinama aikštelė, plošetka. Ir ten toj plošetkoje jie savo tą programą vysto. Tai yra daug tų aikštelių, yra aerodromas, yra ten buvęs miestelis, kuris Leninsk vadinosi, paskui iškėlė naują Baikonūrą, pastatė, pervadino, tas liko apleistas. Ir tenais yra vienos aikštelės, kurios yra veikiančios, kur programos neuždarytos, o to kosmodromo teritorijoje yra aikštelės, kur programos uždarytos. Pavyzdžiui, dabar yra ten Gagarino startų aikštelė, tai mes išvažiavome šiandien kuri diena?
12.
12, tai va šiandien kaip tik startas yra raketos iš tenais. Tai jisai naudojamas, yra pilnai eksploatuojama, tenais jie ir tarptautinės kosminės stotys ten skraido, ir amerikiečiam jie krovinius gabena į kosmosą, nes amerikiečiai jau samdo, kad gabentų. Tai yra neveikianti, o yra kur programos uždarytos, tai tos aikštelės yra nenaudojamos. Tai vėlgi ten kaip kurios, tam pavyzdžiui, Buranė energija, yra Burano angaras, energijos angaras, tos raketos nešėjos ir šalia yra starto aikštelė. Tai visas tas kompleksas jisai nenaudojamas, elektros nėra, signalizacijos nėra, bet jisai prižiūrimas, patruliuojamas tenais. Visą laiką apsauga važinėjasi aplinkui, tai prasme, ten tą perimetrą prižiūri, laikas nuo laiko užeina į pastatus, į vidų patikrina ir pastatuose nieko nėra. Tai ta teritorija prižiūrė. Aš lengviau ją patekti, negu įsaugomus, nes įveikiančius tai tenais pas jos yra ir signalizacija, ir infraredo kameros, infraredo davikliai, ir perimetro davikliai, ir paskui yra tie vadinami, pašorkai vadinasi, į žemę įkasti kabeliai, ir jeigu eina, pajaučia žingsnius, ir tada ta signalizacija suveikia. Tai ten yra, tai ta jau žiauriai sudėtinga patekti būtų, aš jau dabar net nelabai įsivaizduoju, kaip tam būtų galima patekti. O iš šitos nenaudojimus tai yra viso labo 2 perimetrai tvorų spigliuotų ir viskas, ir ten laiko ir patruliai važinėjasi, tai ten easy.
O kaip tu apskritai sužinojai, kaip tau kilo mintis, kad vat, galima pabandyti, kad ten nėra tos apsaugos, nes dabar viską paskui taip tarsi ten, nežinau, būtų matęs planus visus tos gynybinius apsaugos.
Yra iki manęs buvę gal koksai, nežinau, 10-15 žmonių tenais, kurie nebuvo pakliuvę apsaugai. Tai, nu, iš esmės, sėsti reikia internete, skaityti ataskaitas ir žymėtis informaciją, kas, kaip, kur ten. Aš jau niekas taip atvirai nesako, jo, jau tenais planas toksai, valanda tokia, koordinatės įėjimo tokios, bet vis tiek, nu, yra kažkokios užuominės, nu, yra nuotrauka, nu, matai, rytas, vakaras, naktis, diena, ten, kaip ten kažkas jėjo, daugiau ar mažiau startas, išėjimas. Vairuotojo, kuris gali nuvežti koordinatės gavom iš vieno vokiečio, kuris tą vairuotoją susirado, būdamas Kizilordoje, tu ten artimiausias miestas už 3 valandų kelio. Aš šiaip dykumas daugiau nieko nėra. Tai jis Kizilordoje buvo radęs vairuotoją, nežinau kaip ten įkalbėjo, bet paskui davė jo telefoną, pasiskambinom, ar nuvešį dykumą. Jo sako, nuvešiu, nėra problemų. Kiek, sako, 450 dolerių, ar jau dolerių jo. Ir viskas sumokėjom ir jisai nuvežė. Ir paskui parvežė, tai ten problemų nėra, o šiaip tai, nu, daug labai eigoje yra, nu, ta prasme, einam, žinom, kad kažkur nuo teritorijoje patruliuojama, nu, žinom, tai einam atsargiai ir žiūrim, naktį ėjom, tai mašino šviesos iš tolo matosi, atvažiuoja mašina, nu, reiškia patruliai, nes niekas daugiau negali būti, reiškia, reikia slėptis. Prie objekto prieinam, nu, irgi ten sėdim, žiūrim, yra judesys, nėra judesys, mašino matosi, žmonių nesimato, žiūronus turim, nu, stebimą aplinką. Ten spigliuotos vėlas, tai ten tvoras pakankamai lengva praeiti, o labiau, kad ten ir skilių yra tos tvoros.
Bet tai skamba, kad labai daug patirties tame turi. Tu kiek laiko užsiimi tokiais dalykais?
Aš nuo gal kokių 12 ar 13 metų. Bet aš pradžiai tai tiesiog tos apleistus objektus vaikščiodavau, o paskui jau yra objektai, kurie yra įdomus, bet jie, nu, patekti reikia sunkiau. Tai... Atsiranda tos patirties. Nu, va, tiesiog, kai buvom į kalėjimą, įėjome, ten irgi nenaudojamas kalėjimas, bet jisai saugomas, patruliuojamas, ten iš auksimo nesveikia, irgi norėjom pasižiūrėti. Tai kaip iškai pasivaikščiojama aplinkui, ten ta situacija, aišku, matosi silpnos vietos tos apsaugos, matosi ten, nu, važiuoja, ta prasme, vėlgi mes, kaip iš, pavyzdžiui, iš kosmodromo išeidinėjom, nu, išėjom iš pastato, okei, reikia eit keliu, sėdim, laukiam, nu, patruliai turi pravažiuoti, kad neišėjai prieš patrulius, mašina pravažiavo, palaukiam 10-15 minučių, einam paskui mašiną, nu, tai aišku, kad jie jau neapsisuks, negrįš, jie važiuos toliau, tai tas, nu, taip, tokie. Paskui irgi, nu, ta prasme, įėjus į angarą, irgi, nu, pirmiausia, reikėjo kažkur susirast, kur pasislėpti, nežinom, kad ir pastatus tikrina, nes prieš tai, kur įėjo, irgi buvo įrašę ir sakė, kad pastatus tikrina, eina į vidų patrulį ir tikrina, tai reikia žiūrėti, kur pasislėpti. Nu, žinom, kad ten pasislėpti galima, tokios patalpos yra tarp balkonų, tam pagrindiniam angaro pastate ir kitoj pusėje laiptinės yra tarp tų patalpos. Nu, žinom, kad ten galima įlysti. Įeinam, visos durys užplombuotos iš laiptinės pusės. Nu tai aišku, kad nebereikalo užplombuotos tam, kad jie matytų, kad kažkas atidaro. Nu tai logiškai reiškia, jeigu ateina jie, tai ką pirmiausia, tikrino plombas, praeina laiptinės, tikrino plombas. Tai reiškia, bet ten reiškia, kad galima pasislėpti, nes ten geros patalpos. Tai tada susiradom įlipimą per angaro balkonus ten tokie. Nu tai kranas buvo ten kažkoks, nu nebuvo ten labai lengva, bet per kranus, per balkoną, paskui iš vieno balkono į kitą aukštą, į kitą balkoną perlipom. Ir viskas. Mes ten sėdėjom, mėgojom, valgėm, viską ten darėm, veikėm. Buvo atvažiavę du kartus patruliai patikrino, nu girdėjom, kad jie apėjo, praėjo, visas duris patikrino ir užplombotos. Mes plombų nenulaužėm, pagrindinę salę apžiūrėjo ir viskas, ir išėjo ir išvažiavo.
Sulaiko tuo metu kvepavimo, kai jau girdit, kad patruliai?
Jo, nu tai jau reikia tyliai būti. Aišku, jau patrulis už durų, tai ten netriukšmausi, nes užsiduosi.
O šiaip baisu?
Baisu, tai iš anksto, nu, moralinis nusiteikimas yra pasiruošimas, tai žinai, kur eini. Tai ne į maksimą apsipirkti. Kiekvienoje kelionėje yra ten tokių momentų. Nu, žinai, bet, nu, Lenkijoje buvom, atrodo, ten Lenkija, kad tu ten nieko nerasi, bet važinėjom, ieškojom ten tų visokių, tai šachtos apleistos, tai muziejai, tai ten vėl kažkokie objektai. Ir kažkaip taip, nu, nuožiau, ten nenaudojama urano kasykla buvo ir ten muziejus. Bet ten žinom, kad tas visas kalnas didžiulis Lenkijoje yra, ir ne, iš visų pusių yra daug visokių kasyklų. Iš vienos pusės ten urano kasė, iš kitos pusės brangakmenius, iš kitos pusės metalą, auksą, dar ten kažkoks, nežinau, ten klondaikas. Ir nuvarėm, ten pasižiūrėjom, paskui žiūriu, kažkaip žemėlapį atsidarėm, nu, Google Maps'uose. Ir parašyta, kopalnė, ten dar kažkas yra. Skubliam, bet davai, pabandom kažkur kitur įlysti. Ne, nu, nelegaliai. Susiradom kažkokį ten veikį, kuris ten saugoja mašinų aikštelę. Sakau, kur čia yra ta kasykla? Sako, ten važiuok toliau. Sakau, ne, man ne muziejus reikia, kur aš noriu įlysti, nenaudojimą. Ai, tai sako, gerai, čia, gavno vapros. Sako, važiuom, tai su mumis biškai pavažiavo, parodė, sako, va čia tam šlaitė, sako, eikit ir ten rasit, sako, ten dar 3 ar 4 yra to šachtos. Įlindom į vieną šachtą, nu, bet jinai jau tokia pusiau užgriuvusi, jau ten matyti nenaudojama labai daug laiko ir ten tuos, nebo pamiršau aš pavadinimą, tų brangakmenių jos kasė. Ir kasė ir neaišku, kodėl, nu, aš neradau istorijos, metė viską, paliko, mes įlindom, aišku, ten buvo taip, kad jinai užgriuvus buvom, ten turbūt gal kokius, nežinau, 20-30 metrų už vis pilvų šliau užtrikėjo, įlindom. Dar pojam gilin, jau dozimetrą žvėgė, radiacija viduje, nes ten tas pats kalnas, kur tą uraną kasa. Ir paskui tai, bleba, žiūrim, bam, gysla ant sienos brangakmenių, visai. Tai jokių įrankių neturėjom, tai su akmenim prisidaužėm. Aš, nu, nežinau, tai fioletinė, aš pamiršau, kaip jie vadinasi. Ametistai, va, ametistų prisidaužėm. Nu, nežinau, nu, kaip graikiškas rieštas tokio dydžio, tokių prisidaužėm, išsinešėm. Tai atrodė, kad jie radioaktyvus, paskui išsinešėm, nusiplojom, viskas, ten tik dumblas radioaktyvus. Bet ten radome nuo vietoj, kad kažkas matyt buvo nelegaliai kasė tos brangakmenius, nu, piratinių būdų, nes ir ten virviau, kibirų buvo radę, bet ten iš tos pagrindinės šachtos reikėjo turkutį žemiau nusileisti virvim. Ir vienas iš mūsų sako, davai, aš varau pažiūrėsiu, gal ten dar daugiau rasim, gal prikastą rasim, pasiimsim ar kažką. Jisai nusileido, grįžta toksai liūdnas, kokios yra. Sako, blemba, žinokit, ten užgriuvė viskas, sako, ten daug dėvė, kad įspėjo išeiti, nes jie sako, ten kažką kasė ir viskas griuvo. Tai, nu, ten tai buvo tokia biškį tampėlė. Estijoje varėm, ten viena buvo tokia sala, kur buvo minų sala, vadina ten Estai, ten buvo caros tvirtovės, paskui vokiečiai, kai užėmė, buvo pasidarę ten kažkokį minų gamyklą, paskui rusai gamino minas, surinkinėjo jūrinės minas. Ten visa sala pilna tų minų, nu, aišku, jos neaktyvios, dezaktyvuotus, bet nu, esmė, kad ten mašinų nėra, kaip pažiūrėjau, nedidelė ta sala, tai mes kad viską apeit ten ratu aplinkų visą salą ėjom, gavosi kokie 35 km aplink tą salą apeit, paskui ateinam, galvom, mėgosim kokiam apleistam name, bet neradom tinkamo, visi supuvę, tai paskui žiūrės ant jūros kranto, lyg pradėjo į pavėsinę, ten tokios pavėsinės buvo, pavėsinėme buvo. O na, Černobylį tai ten, kai visat bairiai būna su mes 5 dienų turų, kaip išvažiuojam. Dabar dar šį kartą galvojau, pasiėmiau starkos dėžę, galvojau, užteks mums tos starkos kelioniai. Per pirmą dieną sprogo visą dėžę. Ir tai paskui, nu, paskui ten vietinis tą samagoną, ukrainiečiai varo, tai paskui ten tą samagoną, konjaką pergam parduotuvį.
O turėjau menį, jūs naudot kaip kyšius, tai ar patys geriat, vartojat?
Ir taip, ir taip. Nu, ten kaip, sugalvojom važiuot šamų pažvejot. Ten nu, zona saugoma, mūsų lydintis pareigūnas, ten teritorijos irgi pasiskirstė, kas ten saugo. Ten žvejot, medžio, nu ką ten, nekalbom apie žvejybą, medžio, ten trumpom rankojom būt draudžiama, nes ten radiacija. Tai nuvarėm, ten susiradom, padėjom žmonės biškį, tai žvejojom. Ir nu, aišku, ten tas tarka lyjosi laisvai, šamų tu prigaudėm, kepėm laužo tos šamus ir valgėm. Ir ten pas mus kompanija vienas ekstremalas buvo, kur ten ruferis. Jis ten taip laipėjo visur, kad tik sėdėm su šamus kepam. O ten toksai atjungtos aukštos įtampos elektros stulpas buvo. Nu, aukšti tie aukštos įtampos stulpai metaliniai. Fuk, žiūriu, jis įstovė ant viršaus. Sakau, liptų žemėn. Jisai ten kažką ne, dar daug man čia pasiselfinti. Aš sakau, liptų greičiau, gal to nenusivirti. Atsikalbinė, aš paėmiau policininko ginklą, sakau, nušausiu iš tave. Į orą kelis paleidau, okei, žiūrėjau, tu čičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičičič
Внимание, внимание! Уважаемые товарищи! Городской совет народных депутатов сообщает, что в связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти складывается неблагоприятная радиационная обстановка.
Радиация не кенкя? Так.
Ну, žiūrėk, aš dabar, tai žinai, kad atsakyti šitą klausimą reikia apskritai radiaciją, kas yra radiacija, jonizuojantys spinduliuoti, ne? Dabar čia yra jonizuojantys spinduliuoti, visur yra radiacija. Vienetai radiacijos matavimo visi sistemų yra mikrozivertai per valandą. Natūralus radiacinis fonas yra nuo 0,05 iki 0,15 mikrozivertų per valandą. Visur yra laikomas, kad vidurkis yra 0,1, nu, maždaug, įprasta radiacinė norma. Mm. Maksimali leistina sanitarinė riba visam pasaulyje yra 0,3. Nu, įprasta būtinė. Nu, ten neskaitant ten kur urano kasyklose ir ten atominėse kažkokiuose objektuose, ten yra jau jie savo normas susistato. Tai yra 0,3. Bet, pavyzdžiui, kai skrenda lėktuvas, lėktuvas pakyla į 11 km jau tą savo kruizinį aukštį, tenais atmosfera nebesaugo nuo kosminės spinduliuotės. Nu, kosminis spinduliuotikas, nu, Saulė yra ne daiktas, Saulė yra vieta, kur vyksta branduolinė reakcija nuolatinė. Tai kuo atmosferos sluoksnis plonesnis, tu esi mažiau saugo. Tai kai lėktuvas pakyla į tą kruizinį savo aukštį, tenais radiacija būna nuo 2,5 iki 6 mikrozivertų. Aš vat kiek skraidęs esu čia, nu, neskraidęs ten prie pusiaujo, tai daugiausia, ta aš buvau užfiksavęs 3,88, o šiaip mažiau 2,6 net nėra buvę. Nu, tai reiškia 40 kartų daugiau žmonių įprasta tą radiacinį foną. O Černobylio zonoje turistinėme maršrute maksimalus didžiausias radiacinis fonas yra Pripetės mieste 1,2 mikrozivertų. Tai 3 kartus mažiau negu lėktuvų skrendant. Tai iš esmės, žinai, visą dieną Černobylio, aš matavau, mano dozimetras rodo kaupiamąją dozę. Tai visą dieną Černobylio zonoje yra tas pats, kas nuskristi Londoną ir atgal. Tai aš savaitę būnu, tai aš tiesiog, nu, galiu vieną kartą mažiau nuskristi tenais, pavyzdžiui, nu, ne, New York. Pavyzdžiui, tokį va, kaip Fukušimą skridau. Blemba, vieną pusę 9 valandos, atgal 11, man atrodo, valandų skrydis. Nu, ir ką? Ir sėdė kaitinės toj radiacijoj, ir kaip. Černobylio zonoje tiek nėra kaip lėktuvo radiacijoj.
Sveikatos padarinių nesipuvytės.
Ne, vaik čia.
O tarkim, kaip prie tų pačių raketų buvo, ten nebuvo tokių minčių, kad gal ten koks kuras nuteka dar kažkoks chemikalas?
Ne, nėra. Ten viena raketa nešėja. Tai jinai ten apskritai neskirta skraidimui, ten yra dinaminio krūvų testavimo vieta ir ten yra testavimo laboratorija ir ta raketa jinai niekada nebuvo užpildyta kūrų, jinai niekada neskrido, o buranai ten nebaigti surinkti, ten surinkimo cechas, tai irgi ne vienas iš jų nėra skraidęs. Tai ten nėra. Radiacijos ten nėra iš vis iš kur būt net teoriškai, nu, pasiskaityti reikia truputėlį internete prieš einant. Raketinis kuras yra toksiškas ir labai toksiškas, bet jisai niekada nebuvo užpildytas, nes ten dar nesurinkti tie dalykai.
Dabar užduosiu tokį kaip klausimą, tik vieną gali atsakymą pasirinkti ir turėsi pakomentuoti, kodėl jį pasirinkai. Prasidėjo apokalipsį įsivaizduojam, atslenka ten, tarkim, radioaktyvus kažkokie debesys, reikia tau pasirinkti transporto priemonę. Tai pirma transporto priemonė – Renault Traffic mikroautobusas, bet be benzino. Antra transporto priemonė – čekiški prabos batai, bet ne tavo dydžio. Ir dar viena transporto priemonė – žvairas kuprinugaris.
Nu, iš mašinos tai naudos apskritai nėra. Jeigu pranugaris, koks skirtumas, esi žvairas ar ne žvairas.
Gali ne ten nuvesti.
Ne, tai visiegi žmogus valdo kupranugarį, nei jisai pats ne prietaisas. Aš ko gero pasirinkčiau kupranugarį, nes jį dar išsuvalgyti paskui galima.
O. O kaip su batais? Ten tau buvo kažkada atsiuntę, man atrodo, pabandyti.
Jo, aš prabos batus turiu ir šiaip man jie labai patiko. Turi vieną trūkumą, bet galbūt ten man jis atrodo trūkumas. Kai batai susiverštų, įprasti batai galima liežuvėlį suvarsti iki pat viršaus ir jį prispausti. Prabos batų viršutinės kilpos nėra ir tas liežuvėlis lieka atsiviepęs ir ten visko pribyra visoko šlamšto. Bet tai vienintelis trūkumas tų batų. Šiaip aš su tais batais ėjau Černobylį, tada per 5 dienas mes apie 100 km praėjom, dabar vat į šitą žygį, 60 km per dykumą. Tai man jie žiauriai gerai buvo pasiteisti, prasme, iš tikrųjų žiauriai gerai batė.
Yra tekę pakliūt patruliam kur nors, bet kokiam objekte, ar šiaip teisėjai saugai policijai?
Ne. Tu. Ultimetininkai pabels, ne ten. Ir buvo kelis kartus per plauką. Tam pačiam Černobylį irgi kelis kartus buvau duberos ar tris kartus irgi pro patrulius. Čia vieną kartą labai rizikingai buvom. Mes buvom vasarą berods 16 metais su grupė aš tada jau. Ir irgi vakaras jau turistų nėra, atsipalaidavom, jau pripėtė tuščia, gavom pasivaikščius, įgavarėm, vandens prisisėmėm, einam su buteliais didžiuliais apsikrovę, opa, iš už kampo gatvėj mašina išsuka. Blemba, nu aišku, tokiu laiku tik patruliai. Viską metėm per brūzginus į krūmus, šokom į namą, už namo, bėgom sustojom, kad triušmo nebūtų. Mašina privažiavo maždaug prie tos vietos, kur mes pristabdė, du kartus bip, ir nuvažiavo toliau. Ir galvojant, ta fuck, kas čia buvo, ta prasme, gal jie tingėjo lipti, gal suprato, kad nepagaus vis tiek, bet kokiu atveju, nes jau mes turėjom pakankamai laiko nubėti. Gal norėjo parodyti, kad matė mus, gal seks žiūrės, nu nežinau, bet ten žodžiu perplauk. Yra buvo, kad irgi teko to pačiu Černobylio zono ir griūti kelkraštį, gult ant žemės ir lauko mašinos pravailiu. Tai būna visokio.
O hero veiksmų planas, kas būtų, kas apskritai grėstų, jeigu pagautų?
Tai žiūrint kur, žiūrint ką darant. Vėlgi labai svarbu yra įstatymuose, dažniausiai daugumos valstybių įstatymuose už tokius patekimus į objektą yra tik tai administracinė atsakomybė. Arba iš vis jokios, žiūrint kaip patekai. Japonijoje buvo pagavę mane Fukušimui, buvo teisingai, vieną kartą buvo mikliuvę. Bet ne dėl to ten, ne dėl mano kalties, nes tai ekspedicijai vadovavo toks lenkas, kuris irgi mes einam į pastatą. Japonijoje durys nerakinamos. Ir ten jeigu elektrinės automatinės durys jos neužrakinamos. Ir tiesiog pastumis rankom jos atsidaro. Ir mes įėjom, ar aš žiūrėjau, sakau, elektrą pastatė, sakau, bičiuli, kur tu eini, sakau, davikliai, mirksi. Ai, sako, čia nieko, čia sako, priešgaistiniai davikliai. Nu, okei, tu žinai, tu vadovauji, einam paskui tave, suomi tą pastatą ir girdim, džiu, žingsniai. Kalbos, kažkas kalba, aš taip išeinu į koridorių. What? Ir atvaro koksai 15 policininkų. Pasirodo, mes ten valėm per tą mokyklą, daug tų daviklių buvo, mes juos visus sužadinom ir jie matyt galvok, kad nebėlė kiek daug žmonių. Atvažiavau, aš gal 12 mašinų, tų policijos visą mokyklą apsupoja tenais, mes taip, kas čia vyksta. O tie japonai, aš taip kaip pradėjau žvengti tada, kai juos pamačiau. Jie mažiukai japonai, nu ten vyrai 1,60 m maksimum ūgis. O jie dar atvarė, pas juos matyti tokie įstatymai, jie į patalpas negali eiti su batais. Jie atbėgo visi basi, o kai uniformos policininkų batai yra truputėlį su kulniuku, jie tos batus nusėvė, jie visiems kelnės per ilgos. Ir jie tokie atvaro, atrodo, kaip vaikai persirengia policininkų uniformom. Kažką kalba japoniškai ir atsinešė tas tokias teleskopinės lazdas, kur gali elektrošokas. Baksnojimus, šito elektrošoku gaisina. Aš kaip mačiau, kai pradėjau žvengti, nu nevalingai, blemba.
Jis nieko nesupranta.
Aš nesuprantu, jie atvaro tokie kaip vaikų armija. Kažką galbatoja, ko jūs čia nori. Paskui vienas atsirado, kur angliškai kalba. Sako, tai kaip čia ką, kaip jūs čia pateko, su kuo ėjom gatvė, durys atdaros, sakau, galvojom viešbutis, koks jau žiūrėjom pasižiūrėti. Tu čia vaikštom, ieškom žmonių, nieko čia nėra. Negali būti, mes patys durys užrakinom ir čia įsilaužėm. Neįsilaužėm. Parodykit, per kur jom. Gerai, einam, parodysim, nuėjom, o tos durys automatinės, jos paprastai atsidarė ir viskas, mes nieko nelaužėm, tos nereikėjo laužyti. Pažiūrėjau. Problema, tikrai nieko neišlaužti. Sako, paskui ten kažką pasus paėmė, fotografuoja, siunčia kažkam skambina, kažką ten kalba, kalba. Paskui sako, ar galime jūs apieškoti? Nu, sakau, apieškokime, kas čia. Apieškojo viską, visas kišenės ištraukė, viską, nieko nerado, nu mes nieko nepavogėm. Nežino, ką daryti, tarės, paskui sako, ar turėtumėt laiko vykti su mumis į policijos nuovadą? Sakau, tipo, sakau, tu mūsų sulaikai? Nu, atsiprašau, bet taip. Sakau, tai kam tu klausi? Tipo, ar aš galiu nevykti? Sako, atsiprašau, bet ne. Sakau, tai kam tu klausi? Nu, tipo, taip, čia mes mandagus. Nu, gerai, sakau, važiuojam. Nuvežė mus tą policijos nuovadą. Vėl sako, tai kur jūs ten jau? Sakau, jėjo, mes turistai, galvojom viešbutis, panašus statinys, užėjom į vidų, nieko nėra.
Nu, jūs susitarėt, jūs ten keliese buvot, ar ne?
Ja.
Jūs apsitarėt, ką jūs kalbėsit?
Kol vežėme, kol jie kalbėjo, mes kalbėjom tarpusavį, kol jie patys ten, tam, kai mūsų laikė, toj mokykloj, tai mes visi, nu, į krūvą mūsų visus sulaikė, nu, mes kartu ten prisiminus vaikščiom. Tai mes tada, nu, tai tipo, ką sakom, jiegi nesupranta, ką mes kalbam. Angliškai tenais vos, mes tarpus angliškai kalbėjom, mes ten nieko nesuprantam. Tai mes pasitarėm per tą laiką. Tai paskui nuvažiavom vėl, nu, visus ten apklausė vėl, tipo, ką darė, nieko, nėjom ir viskas. Tai paskui, tai kas bus? Nu, tai sako, mes jūs įvedam į duomenų bazę ir paleidžiam. O vienas iš mūsų paso neturėjo, buvo viešbutį palikęs, tai tipo, sako, jūs važiuokite atvežkio pasą, jisai tiek sėdi. O paskui mes, kai susitikom, sakau, tai kas buvo, jisai sako, ai, sako, nuvedė į, nu, kaip areštiniai, už grotų. Sako, pasodino, ir bet paliko atdaras duris, neuždarytas. Sako, aš ten sėdžiu, kitas atėjo, sako, ko tu čia sėdi? Nu, sako, man liepia čia sėdėti. Sako, gu nenori, gali nesėdėti. Tai sako, aš paskui po kabinetus vaikščiu, žiūrėjau, kas ką veikia. Tai sako, tas, kuris mūsų pasus atsišvietė, nu, sako, aš jam už nugaros stovėjau, kai jisai dirbo, sako, prie kompo, Excelio, new failą atidarė ir sako, vardus pavardės susivedė. Sako, tokia ten tavo duomenų bazė. Nu, vienu žodžiu, tai, o šiaip, nu, tai objektai, jeigu nieko nes, jeigu nėra, jeigu yra įsilaužimas, nu, tai yra įsilaužimas. Tada jau ten gali savininkas pretenziją kažkokią pareikšti. Taip. O jeigu nėra įsilaužimo, mes neturim įsilaužimo įrankių, nieko neįsilaužėm, nieko nesuvedinom, nieko nepaėmėm. Nu ką, nu soriukas, o tai gerai, nu, savininkas atsiranda, savininkas pareikšti pretenziją. Nu, kokį mes tų nuostolių padarėm? Moralinę, žalą, nieko nepaėmėm, nieko nesuvedinom, nieko nesulaužėm. Nu tai dažniausiai sulaiko, kiek ten, kas buvo Baikonūrė sulaikė, nu tai nuveža. Baikonūro miestą uždaro į reištinę, ten palaiko kokią parą, paskui apklausia visus, paskui atvažiuoja tie FSB, nu, saugumiečiai buvę KGB. Tie apklausia ten visus, taip pat užnipas čia kažką norėjai patekti, čia ten kažką ten snaiperiam norėjo amunicijos palikti, ką aš čia nusišnekam durnelį, nieko, jo mes turistai viskas.
Bet šiaip jūs paprastai juk turit gan kokybišką filmavimo, fotografavimo įrangą, ne?
Va.
Čia nekeli įtarimų, kad tai yra šnipinėjimo kažkai yra?
Nu, nėra šnipinėjimo, dabar tai yra legalūs dalykai, kuriuos gali nusipirkti parduotuvėje, bet kuriam fotoprekio parduotuvėje internete. Tai nėra kažkokia specializuota įranga. Jeigu būtų specializuota, pavyzdžiui, jeigu pagautų su naktinio matymo kokia įranga, kurią negali nusipirkti, ar jinai ten yra dvigubos paskirties, ar taktinės paskirties, tada galbūt galėtų pripaišyti. O dabar, nu kas, fotoaparatas, nu tai normalu, jei turistas nežiūrėsi fotoaparatą, nu tai ką. Na, ta prasme, realiai, kiek yra žmonių pagavę, tai vat šiemet, kiek buvo ėjo ekspedicijų, šešios ėjo ekspedicijos šiemet, tai iš tų šešių dviejų tik tai nepagavo, o visus kitus pagavo. Nu tai pagauna, pasitaso, tenais porą dienų paniurko, ten jeigu jie pašūstrina, tai gauna bananų, paskui paleidžia, nu ir viskas, ir važiuok namo. Svarbu tik nesakyti, kada skrydis, nes jie paskui stengiasi užlaikyti, kad nespėtum į lėktuvą. Tai reikia meluot, sakyti, reikia ten vieną dieną anksčiau, kad skrydis, tada jie palaiko ir tada paleidžia, nes jie specialiai užlaiko, kad jis skrydį pavėluotų. Nu, tai man nori daugiau problemų sukelti.
Yra traumų buvę kokių nors, nes sakai, kad ten kartais įlipti sudėtinga, ten per kranus lipos.
Man nėra buvę, tu.
Prietaringas esi?
Jo, prietaringas.
Ir eidamas tokius objektus, nebuvo, kad pamaišo prietaringumas?
Ne, nemaišo. Šiaip, man tai nėra buvę, nu atsargiai reikia eit, bet yra buvę žmonėm. O, pavyzdžiui, dabar mūsų iš to ekspedicijų, kur buvom į tą, bėjom, tai vienam gyvatį įkandu. Bet nu, nebuvo nuodinga, ne diska, tai nieko, ten koja, tokia mėlynė biškai buvo paskui. Mes iš vis net neiškart pastebėjom, mes pastebėjom tik tai po kelių valandų, nes naktį ėjom, buvo patruliai, griuvom visi į krūmus ir jisai galvojo, kad jisai į krūmus įsidūrė koja. Paskui kažkaip, jau mes grįžom, o jisai nusirengė, nusipraus, su vandeniu apsipild. Atvažiavo vairuotojas, žiūri čia kojas tokia mėlynė, sako, to skorpionas įkando. Sako, ne, nežinau, sako, ne, nepajaučiau. Paskui atėjau iš arčiau, pažiūrėjo, dvi skilutės. Ir jie sako, bičiulį gyvatę, sako, įvarė tam. Sako, senai. Sako, ką žinau, sako, 6-7 valandas praėjo. Atis, sako, nenuodingai, sako, būtų nubrės.
Wow. O šiaip ten yra nuodingų kažkų gyvūnų? Jūs pasidomėt apskritai apie tai,
kas ja,
ten?
Dykumoj yra gyvatės. Nuodingos, yra daug gyvačių, bet ne visos nuodingos. Aš neatsimenu dabar rūšių, bet ten atrodo dvi yra nuodingos gyvačių. Toliau yra kas skorpionai, bet skorpionai jie nemirtini Kazakstane. Nu, jie įkanda kaip didelė širšės įkandimas. Nu, ten ištinsta, skauda kažkiek laiko, bet jie nemirtini. O dar mirtini yra vorai tokie dideli, geltoni, ryškiai, bet jie mirtini būna tik gegužės mėnesį, kai jie poruojasi, o kitų laikų jie nemirtini. Nu, kaip bitės įkandimas, skauda, bet nieko tokio. Tai ir vėl gyvatė ten, nu ne kiekvienas gyvatės įkandimas gimirtinas. Tuo prasme, yra ten tų gyvačių, kurios gal ten jinai ir suleidžia kažkiek tų nuodų, spėja švirkštel, bet jie nuodai nėra nuodingi. Tai ten, nu, skaudėt gali, ten ištint gali, bet ten, kad nusinuodit, tai iš tikrųjų, čia, nu, labai ten kobros tos yra, kur stiprus nuodai, o šiaip dauguma jų nėra labai stiprus nuodai.
Tai kopijai eidamas tokius objektus?
Labiausiai saugausi, ko bijau, nebijau. Ta prasme, bijot, jeigu bijosi, tai neįsi. Visai reikia saugotis, reikia planą pasižiūrėti ir turėti ir atidžiai eiti. Tai visur labiausiai pavojingai yra traumos ir gyvūnai, jeigu jie yra laukiniai. Tai jie, nu, aš vėlgi, kai kur, nu, pavyzdžiui, Černobylio zonoje nuodingų gyvūnų nėra, tas traumas jis ten gali minimalizuoti. Nu, ta prasme, jeigu ten nu, nelipsi vienas ant to krano, tai niekur nesitiks. Bet, pavyzdžiui, Černobylio zonoje reikia žmonių saugotis, nes ten pakankamai didelis yra nelegalus judesys ir tu niekada nežinai, ką tu sutiksi tenais, nes ten yra ir vienas dalykas tokie patys nelegalai, kurisai gal ten, pavyzdžiui, bastosi antrą savaitę, baigėsi maistas, esakys bičiulėti daug savo maistą atsargas. Nežinai, ginkluoti gali būti, nusikaltėliai slapstosi tenais nuo teisingumo, irgi jisai gali ten būti išsibadavęs, bet jeigu jisai ginklą turi, tai atims viską ir aišku, jis mažiausiai nori, kad ten kažkas paskui pasakytų, o ten mačiau tokį, atėmė maistą. Ten iš esmės, nu, teisėsaugo 30 km artimiausia, tai ten pas ką ginklas tas ir yra teisingumas, ir jisai ir vykdo savo teisingumą, tai ten yra ir buvo tokiu atveju. Ten niekas paskui nesužino, nes niekas nesiregistruoja, kai eina nelegaliai į zoną. O paskui ten vilkai yra buvę žmonės, ten kaukulė rado žmogaus vilkų angriaustą zoną. Tai yra tokių buvę atveju, aš esu pasakojęs talkerį. Tai yra žuvusių žmonių, bet viena istorija buvo, kad ten apsauginiai nušovė metalistus, metalo vagis nelegalius, kur irgi buvo ginkluoti. Paskui ten, kad nebūtų jokio tyrimo, tai paėmė jos vietų užkasė ir viskas, paskui po kažkurio laiko ten tik stalkeris. Nu, ten buvo tokia situacija, kad stalkeris pagavo apsauga prie dugą antenos. Ir paskui tie tipo sako, hebra, paleiskit ten, mes jums informacijos duosim. Nu, sako, informacija. Sako, ten šalia už kelių kilometrų yra kitas kompleksas, tenai, sako, metalistai bazę savo pasidarė. Sako, davai parodyk. Nu, nuvedė jos parodyti. O tie metalistai pasirodo ginkluoti buvo. Ir tai sako, kas mentai? Aha, mentai. Nu, sako, įsitraukė ginklus. Sako, nu, sako, mes už jau užkasim. Nu, mentai pirmi išsitraukė. Ir nukalė tuos. Paskui pasižiūrėjo, kad ten daug metalo yra, galvo patys parduos. Ir tos bandytus ten užkasė ir viską. O paskui tos talkeriukus, kurie jos nuvedė, parodė, jie įkliuvo pripetė kitai apsaugai. Nu, ir vienas iš jų praskydo ir viską papasakojo policija. Nu, tai paskui ten už kelių dienų ten. Aišku, ten tas skandalas buvo nugesintas. Žiniasklaida apie tai nesužinojo, čia tik tai va, jau praėjus 10 metų iš lūpų į lūpas tai vieni tai kiti papasakoja tokias istorijas.
Bet čia yra, tikrai tokia istorija, čia nėra legenda, tokia yra, kaip patikrintai?
Nežinau, tai prasme, zonoje legendų daug yra tikrų, ir daug yra ir netikrų, ir kuri yra tikra, kuri netikra, nežinau, bet ten tikrai yra daug visokių tokių zonos folkloras, kuris ten žmonės pasakoja iš lūpų į lūpas, nežinau, gal tikra, gal netikra, nu ką žinau, aš patikrinti negaliu. Vėlgi, kai teisės saugo nėra užfiksuota, tai Gali būti netikra.
Esi pats sutikęs ką nors, tarkim, ginkluotą, kokį kitą, tą patį stalkerį?
Stalkerius ginkluotus mes esam sutikę, nu, kaip sutikę. Mes važiavom su grupė turistų oficialiai, legaliai į Černobylio zoną ir mes matėm, kaip policija buvo sulaikius ginkluotus stalkerius. Nes netgi ne policija, nes aš paskui ten pasiklausinėjau, tai irgi policija pamatė stalkeriukus, kurie buvo ginkluoti, bet jų bijojo patys sulaikyti, nes matė, kad ginkluoti, įsikvietė nacionalinės gvardijos karius ir tie nacionalinės gvardijos kariai jau tos ginkluotus sulaikė. Tai mes kaip tik važiavom ir buvo vat ką tik įvykus sulaikymo operacija. Ir mes tiesiog ant tilto per už upę važiavom ir stovėjo tie trys stalkeriai, priešais juos ant žemės ginklai buvo padėti, ten nacionalinės gvardijos karių gal 12 atkišė automatus į juos ir ten policija kuitėsi po jų kuprinę. Nes. Tai va tokį atvejį esam matę. O šiaip sutikė, kad esu sutikęs tų nelegalų, nu bet tai kaip ta. Aš juos pirmiausia visą laiką pamatau, negu jie mane. Nu aš pirmiausia jo pažiūriu, ai ten eit prie jų, kas ten tokie, vėlgi neaišku. Ten, nu, būna užmiegi, alkoholių pasivaišinė ir dar kažkas, nu matyt, grėsmę reikia numatyti. Tai aš matau, ten gali būti šiuo šokiai grėsmė. Nu, tai neinu, tiesiog prie jūs tengiuosi, kad nebūtų kontakto, kad matau, kad ten plus minus ten adekvatus jaunimėlis, nu kaip adekvatus, nu adekvatus neina į zoną, bet kai tie pavojus nekelia. Nu tai tada ok, no problem, tada mes galim išsistyti, paplepėti ir išgerti žolės, kartu parūkyti ir paskui įsiskirstyti ir kartu pamiegoti, vienas kitą pasaugot, kai mėgam. Tai yra visokia buvę atveju.
Tu pats save neadekvačiu laikai?
Nu kaip, objektyviai reikia vertinti, žinai, nu aš pažiūriu nu, žmonės kaip. Nu, nevaikštų tokias vietas.
O kokių šiaip vertimų pats sulaukiu už tai, kad vaikštai po tą patį Černobylį?
Ai, nežinau, jau, čia jau aš pats Facebook'e ten skaitau visur. Tipo sako, jeigu kažkur įtarėt, kad yra radiacija, jeigu nėra praeitie žvalgo, tai reiškia nėra ten radiacijos. Paskui po tos gyvatės įkandimo ir ten rašė komentarus, kad gyvatė po 3 dienų mirė nuo radiacijos. Ten tokių, pona, nu rašo žmonės, kad nesveikas, bet nežinau. Nelabai man ten rūpi, tai komentarai pažvengia varys.
Žaidimas zombių mūšio šį pavadinu, iš esmės čia panašiai kaip jūrų mūšis, yra tiesiog 9 laukeliai, A, B, C ir 1, 2, 3. Tau reikia šauti, galiu pasakyti iš karto, kad gali pataikyti arba į konservų dėžutę mūsų vienintelę, kurią mes turim bunkerį, nebeturėsim ko valgyti, gali pataikyti į mane, nes tamsų šviesos nėra bunkerį, arba būtų geriausia, jeigu pataikytum į zombį ir turi 3 šūvius, tai dabar.
Ok, gerai.
A, B, C, 1, 2, 3.
Tai tada B, 2.
Pataikė mane, kas manęs nebėra.
Gerai, tai reiškia, maisto turiu.
Taip.
Tai daugiau nereikia, man konservų.
Ir šiaip iš esmės gerai, nes turėsi daugiau maisto, jeigu ilgiau išgyvensi. Bet dar zombis kažkur yra, dar turi du šūvius.
Zombio dar reiks dalintis maistą. Gerai, tai tada zombis, kuris į kampę galėtų būti, ne kažkur, tai C3.
Pataikė, aš nepamenu, ar pasakiau, tokį gyvūną kaip Pripetės lapiną buvom įsileidę į bunkerį, tu ką tik jį nušovėjai.
Aha.
Kuo jis žymus šiaip yra?
Jisai žymus to, kad jisai žmonių nebijo. Jisai ateina iš rankų, aš pats esu daug kartų maitinęs jį, tiesiog ateina iš rankų. Drąsiausiai būna, nu aš tai nerizikuoju, nes būna ten, jisai dažniausiai būna arba Pripetės mieste, arba radioaktyviam tam rudajam miške. Tai ten aš esu matęs, kad žmogus įsideda dešrelį į burną, gula ant žemės ir lapinas teina jam iš burno dešrą paima.
Wow.
Bet tai aš galvoju, problema, ten gult ant tos radioaktyvios žemės, ne feng shui. Kitas dalykas, tas lapinas, nu jis gali netyčiai ir už nosies mačiau. Aš tai iš rankų esu šėręs. Ok, dar vienas,
jo,
tada gerai, tai tada A1.
A1, tuščiai iššaudė iššovinį, niekur nepataikė.
Ne,
žinai, kur buvo zombis? Įdomu?
Jo.
A2.
A2.
Jo.
Visi vidury buvo, a ne, šonė buvo.
Šonė, okay. Jo. Tai va, bet visai neblogai, turėsi dar maisto, tai visai neblogai pavyko pašaudyti.
Ok.
Artimieji kaip reaguoja, nes žmoną, man atrodo, turi.
Ja, aš turiu žmoną ir 2 dukras. Tai normaliai reaguoja, kai kurias kelionės kartu važiuojam, kur žmona įdomu, tai pavyzdžiui, į Palestiną kartu važiavom ir buvom kartu į nelaisvę papuolę buvom.
Gali papasakot plačiau?
Ja, mes ten tokį sugalvom avantiūrą, buvom Izraelį, tipo davai važiuojom į Palestiną. Sunomavom mašiną ir klaidą padarėm, kad nomavomės su Izraelio numeriais, reikėjo Palestinoje nuomotis. Ir mes varėm ir ten toksai vienas žiauriausių yra miestas Ramala, kur ten tų palestiniečių teroristų irštva. Mes įvažiavom į tą miestą ir ten žiaurų, kažkur girdėsi šūviai, kažkur ten gaisrai dega, važiuoja mašina šalikeliai stovi dega. Plemba galvoju, čia jau žopo bus. Svarbiausia, mes įvažiuojam ir toksai raudonas didelis ženklas šalia kelio, kad tipo už šio posto jau Izraelio valstybė nebeatsako už jūsų saugumą. Dar pažiūrėjom gal apie pusę kilometro, iš tokių pamatinių blokų šalia kelio bunkeris pastatytas, žydų šarvuotis ir iš bunkerio tik taip žyduko akis ir kulkos važiuojams jis matosi pro skylę. Gerai, vadin, važiuojam. Ir įvažiavom, po tą miestą važiuojam, ten baisus iš tikrųjų tas miestas. Ten yra tragedija, ta prasme, jie gatvė, pavyzdžiui, nešluoja, nevalo, ten pravažiuoja mašina ir dulkių toks debesis kyla, kad paskui jau langus turi užsidaryti. Tik gatvės bordiūrai yra, nuo tai bordiūrų iki pat viršaus abiejose kelio kraštuose yra dulkių, šiukšlių, pilna prišiukšlinta. Ten, pavyzdžiui, mašina, jeigu avarija įvyksta, na, ten ilgai yra situacija tokia, atvažiuoja sunkvežimiai su kroviniais. Ir jos apiplėšinėja tie vietiniai arabai. Tai sunkvežimio vairuotojai važiuoja su didžiuliais bamperiais ir jeigu, pavyzdžiui, būna jos mašina užblokuoja lengvoji, tada sunkvežimis sustoja ir jį tada apiplėšia. Tai sunkvežimio vairuotojai, kurie atveža krovinius į tokias vietas, jie blokuoja, jeigu mašina mato, kad tiesiog mašina sustoja, jie nestoja, daužia tą mašiną, stumia nuo kelio ir važiuoja toliau. Tai va ten Ramaloj pilna šalikelėse tų sudaužytų tokių mašinų. Aš paskui tik išsiaiškinau, sakau, kas yra, sakau, kodėl apdaužytų mašinų pilna. Tai sako, čia fūrų vairuotojai, sako, sunkvežimio vairuotojai, sako, jos nudaužytų. Žiavo, tie sako, kai jiem nepavyko apipriešti, ta mašina ir palieka paskui, nes jau sudaužyta buvo. Ten mašinos dega, namai dega, ten nu, visiškas chaosas toks, kažkur šūviai girdisi, kažkas ten vyksta. Na, žodžiu, mes įvažiavom, sakau, varom į ligonę, ligonė prisiminus saugi vieta tokiose zonose būna, ten davai pasiklausinėsim, kaip ten kas ką, gal yra kažkur mieste, ten kažkokių vietų, kur galima saugiai pasižiūrėti. Na, žodžiu, suradom mes ligoninę. O ligonė tokia didelė teritorija, aptarta tvora ir du įvažiavimai. Pro vieną važiuoja, pro kitą išvažiuojame iš šinos. Įvažiavimas, pro įvažiavimą ir ten šių greituškės važiuoja, bet matau žmonės su šautinėm žaizdom veža. Ir sakau, blemba, o tie arabai angliškai nieks nekalba. Ta prasme, nu, nemoka jie jokio kitų kalbų. Tai pavyko susirasti vieną gydytoją, kuris ten iš operacinės išeina visi skrubiniais drabužiais, iš angliškai užkalinau jos, sakau, kalbu angliškai. Sakau, ten kaip ką. Sako, einam, aš tai palydėsiu, vieną vietą, sako, ten visus tavo klausimus atsakysiu. Ok. Nuvedėm kieme toks nedidelis namukas. Vieno aukšto, toks plokščias stogas, langai, mažiukai, su grotom. Ai, sako, čia buvo tau, ai, užeit viską tau pasakysiu. Ir užeinam, jis kažką arabiškai pakalbėjo, ten mentai stovi nuo tų palestiniečių policijų. Sako, duokit pasus. Paėmė, padavė pasus. Gerai, sako, tai mes jūsų laikom. Sako, kodėl? Sako, nu, nevar, nesvarbu, sako, atvažiuos čia, kas reikia, įsiaiškins viską, pasakys. Nu ir gerai, nu mes jėdėm, mus ten uždarė tam, paskui sako, jeigu karštą gali, tai kėmė pasėdėtų. Nu ten tokia aptverta teritorija, suoliukas. Sėdėm, paskui atvarė tas chirurgas, nu ką, ką jūs, sako, ble, tai ta fa, ką tu čia dabar darai, kas čia vyksta. Ai, sako, aš jūs dėl viso pikto nuvežiau policijai, o jie įtarė, kad jūs galit būti IDF agentai. IDF yra Israel Defense Force. Taip. Tipo, sakau, tai kam, kaip čia, sakau, mes turistai, čia apie jūs, sakau, aš atvažiau daryti reportažą, kaip čia jūs čia kankina žydai, čia vargšai palestiniečiai. Aha. Nu, sako, dabar jau soriukas nieko negaliu padaryti, turi atvažiuoti saugumiečiai ir išsiaiškins. Na, žodžiu, mes laukiam kokias 4 valandas, paskui atvažiavo, atvažiavo pilnas sunkvežimis kareivių, čiuk, tik tai apsauga iš aplink visą ligoninę perimetrą apstatė aplinkui su automatais. Pravažiavimus užblokavo ir paskui atvažiavo du visureigiai tokie. Išlipo, angliškai kalbą, sklandžiai be problemų, du tokie. Aš taip supratau, ten saugumiečiai buvo kažkokia gal tarnyba. Atvarė, sako, nu kaip ten ką, sako, nu kas vyksta, sako, mes čia tipo turistai atvažiavom pažiūrėti, sako, žurnalistas darau reportažus, kaip čia apie karą. Sako, mes įtarėm jūs, kad jūs esat IDF agentai ir kad jūs čia atvažiavot įvykti kažkokią operaciją, nužudyti kažkas ten ligoniniai. Nes, sako, tokia analogiška situacija buvo Hebronė, kita mieste, sako, praeitą savaitę. Irgi atvarė ligoniniai klausinėjo, sako, vieną iš ligoninės pavogė, pagrobė, išvežė, sako, dar du nušovė ligoniniai. Tai sako, mes dabar labai džiaugiamės, kad mes po tokia operacija užkardėm kelią ir jūs mes jūsų laikom. Kliamas, sako, žmogau, tai come on, aš iš Lietuvos, sako, pasas lietuviškas, tai paėmė vartų. Nu jo, sako, reik pripažinti gerai padirbtas pasas. Sakau, nepadirbtas, sakau, žiūrėk, vizos sudėtos, aš sakau, ten buvęs. Sako, tai gali būt, kad tu esi lietuvis. Žiūri mane, sako, žinai, aš matau, sako, tu nesi civilis, sako, tu esi tikrai kariškis. Sako, gali būt, nes, sako, Izraelis dažnai samdo užsienio agentus, kad jie atvažiuotų ir vykdo kažkokias operacijas. Okei, okay. Sakau, blemba, žurnalistas. Sakau, aš galiu tau įrodyti. Sakau, įrodyk. Sakau, žiūrėk, eik internetą, mano vardą pavardę, sakau, užpaso. Suvesk internetą, sakau, pamatysi straipsnių, yra mano nuotraukos, reportažai, video daryti, pavardė, vardas, nuotrauka, viskas atinka. Sakau, internete pilna. Sako, mielai, bežinai, sako, suriukas, pas mūsų šaly karas, interneto tai nėra. Blet. Paskui atvarė tas chirurgas ir jis mato, kad jau šūdo pridarė. Sako, klausykit, hebra, sako, ten už tos, už sienos ligoninės, ten už 40 metrų yra kažkokia parduotuvė, kur pardavinėja įrangą, telefonus, ten kažką, kažką. Jisai sako, turi palydovinę anteną ant stogo. Sako, su juo susitarsit telefoną prie savo Wi-Fi'us prijungs tavo. Sako, tu turėsi internet. Sako, jums sumokėk 10 šekelių. Aš tam palesniečiu, sakau, tinka tau tai? Tinka. Gerai, sakau, tai einam, sakau, aš tau parodysiu viską, sakau, nieko problemų nėra, sakau, aš neturiu ko slėpti. Gerai, sakau, kažką lalalo pakalbėjo, čiučių kareiviai išsirikiavo tik tai nuo ligoninės į kitos koridorių, mum padarė praeiti kitos parduotuvėlės, įvarė su automatis parduotuvė, visus pirkėjus išvarė, išvarė, tas bičiukas sėdi parduotuvė, dreba visas toksai, mes atvarėm. Ta, sako, padėjau iš telefoną, sako, suves savo slaptažodį, prijung prie Wi-Fi, aš tam 10 šekelių numečiu tas drebančiom rankom suvedė, sakau, važiuok internetas ir savo vardą pardį Google suvedžiau, paspaudžiau ir blemba, internetas toks lietas, neužkrauna video, YouTube'o nieko neužkrauna, nieko, ir paskui galvoju, blemba, 15 minučių aš straipsnių ciklą buvau rašęs, bet aš buvau rašęs ten su Šaulių sąjunga apie tai, kaip pasipriešinimas okupantam ten ir taip toliau, blemba, buvau karinės temos, bet sakau, aš neturiu variantų ir galvoju, kad tik nepataikyt užkraut tą, kur nuotraukos yra su kariškiais, paskui žiūriu pagal pavadinimus, okei, man atrodo, šito nieko nebuvo, paspaudžiau, atidarė straipsnį, nu ir mano nuotrauka yra vardas pavardė, kaip autorius, ten straipsnis viskas, vieną parodžiau, sakau, žiūrėk, 15 minučių portalas, jisai pažiūrėjo, aha, news portal, okei, toliau, aha, žurnalistas pavardė, nuotrauką pažiūrėjo, pase, veidas atitinka, dar porą atidarė pats, gerai, sako, aš to neturiu pretenzijų, sako, laisvės, tu gali važiuoti, o plembo, jau sutemo, ir aš žiūriu, ten, tai ten šaudo, sakau, tu gali mane iš miesto palydėti išvažiuoti, sakau, tu va, sunkvežimį turi kareivių, sakau, kad aš saugiai išvažiuočiau, o jie sako, klausysiu, turistas, nuotikiu norėjai, sako, saliukas, man kareiviai reikalingi kitur, sako, nieko negavo, sako, aš tau vieną patarimą galiu duoti, sako, tu važiuoji, nesustok, sako, kas beatsitiktų, nesustok. Sako, ar jeigu tu esi tokios būklės, kad tu gali vairuoti, ir mašina yra tokios būklės, kad negali važiuoti, sako, nesustok, jeigu jinai tik važiuoja, sako, tu nesustok. Okei, okay, sakau, supratau, nu ir mes varom iš to miesto. Ir iš tikrųjų ten nestoja, blemba, iš šoninės gatvelės, priešais mašina važiuoja, iš šoninės gatvelės, mopedas išvažiavo, duf, nudaužė tą mopedą ir nuvažiavo. Tas atsistos dulkėt, nusišluosti, klubinkš, 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 nusistumė tą motorolerį savo, aš irgi išvažiavau. Ir paskui tik tai jau pravažiavom tą postą žydų, kur jau jie ten saugo tas teritorijas, sustojau šalikėlį, rankos drevas, jau biškį negaliu vairuo žmonės, sako, reikia biškį atsigauti. Ir jis sako, aš valgyt noriu, mes mane valgyt. Tai va, paskui, nu ko mes buvom dar, šiaurės ašigalį, nu nedavažiavom ten šiaurės ašigalį, tas Svalbardo archipelagas. Ten irgi kartu buvom, palandžiojom, palaipėjom po kalnus, tengi baltų meškų, ten įstatymas yra, kad yra ten trys tokie įdomus įstatymai. Be ginklo draudžiama į palik gyvenvietę, antras įstatymas draudžiamos katės tam archipelagai ir trečias įstatymas draudžiama mirti. Aš sakau, kaip jis tą įstatymą realizuoja. Sako, jau atvažiuoja kažkoks ligotas žmogus papuola į ligoninę, sako, mes jį bandom pagydyti, jeigu matom, kad nepagydysim, sako, tada ir negydom, sako, kviečiam į lėktuvą ir sako, skraidinam į Norvegiją, na, fikis čia. O pasirodo, negali mirti, nes tenais jų palaidot negali. Nes žemė įšalus, sako, užkasam, sako, pavasarį eina ledas nuo kalnų, sniegas ir sako, visus lavonus mumi miestą suneša. O sako, dar blogiausiai, kai pradeda lapės ir meškos tos lavonus tasyti po tą miestą. Sako, tai iš viso net fengšui būna. Tai sako, priėmė įstatymą, tai iš viso nėra ko mirti ir davai, pizdinkit mirti kažkur kitur, jeigu norit. Tai tenais buvo, nu, tai, pavyzdžiui, iš Černobylį žmona, manau, kad tris kartus buvus, kartus su manimi ir paskui jau sakau, nu, dar gal vieną kartą varys, nes nori du gantę nužlip, nes praeitą kartą, kai buvom neišdrįsto iki viršaus, lipo, ir paskui sako, ai. Davai, ne.
Duga antena, čia jeigu kas klausia, yra toks kaip radaras didelis, apskritai legendiniai yra tokia beveik objektas toks.
Jo, Duga antena yra turbūt čia vienas tokių spūdingiausių šalto karo palikimų visam pasauliu. Duga antenos paskirtis buvo, čia kur yra likus Černobylio zona, yra priimančio antena. Paskirtis buvo tokia, kad buvo siustuvas, Liubeč vienas mieste už 60 km, kuris siusdavo signalą į ionosferą, nuo ionosferos atsispindėdavo žemyn, nuo žemės vėl į ionosferą, jis taip zigzago aplink planetą vis apsviedavo signalas ir va šitą priimančio anteną jį priimdavo. Ir jeigu kažkur pasaulyje to signalo kelyje kažkas paleisdavo atominę raketą, nu, bet kokią raketą, kuri galėtų nešti teoriškai atominę galvutę, tai jonosfera, raketa kai kyla, jonosfera pramuša skylę padaro ir tada signalas čiukius iššauna ir nebeatsispindi. Ir tada arba tas signalas grįžta ne toks, arba iš vis negrįžta, arba kažkoks. Ir pagal tai rusai tipos galėdavo nuspręsti, kad kažkur ta raketa pakilo. Nu, pagal signalo grįžimo laiką. Ar ten, nu, paleido signalą, žinot, ten būdavo signalų sesijos, paleidžia sesiją, čiuk apeina, pagal laiką, kada grįžo, žino, kada sekantis turi grįžti, jeigu negrįžo, reiškia, paskaičio laiką, kur maždaug kažkur tenais kažkas blogai jau pasidarė. Tai ta priimančioji antena, siustuvas jau sunaikintas, o priimtuvas, jisai Černobylio zonoje, kadangi radioaktyvi aplinka, niekas jo negalėjo supjauti metalą. Yra dvi antenos, viena antena yra 100 metrų aukščio ir 300 metrų ilgio, o didžioji yra 500 metrų ilgio ir 150 metrų aukštis. Tai pagal aukštį palyginimui ultralengvų lėktuvų žemutinė skrydžio riba yra 120 metrų, tai jisai antena jau patenka į lėktuvų skrydžio teritoriją. Tai ten užlipti yra ką veikti.
Iš viskas tave labiausiai traukia visą metu.
Žinok, nu kaip pasakyti, žinai, traukia tai, kas yra paslaptis kažkokios. Tai, prie, pavyzdžiui, šio laikinių karinių paslapčių priėjimas yra labai sudėtingas ir ribotas.
Tai tavo tas praeities žvalgo visa veikla yra kaip tavo hobis labiau?
Jo. Čia ir hobis yra, nu, dabar jau gal biškai, žinai, kaip dalis ir darbo, nu, taip, žinai, kaip tas projektas ilgą laiką seniai nešėjo, to, žinai, pajamų. Dabar pavyksta imunizuoti po truputėlį, dėl to, kad, nu, vienas dalykas daug visuomenės dėmesio susilaukia, auditorija išaugo, tai atsirado žmonės, kurie nori pasireklamuoti kartu į tą, žinai, auditoriją įlyst, tai šitam kažkaip pinigų ateina. O kitas dalykas, kai aš pradėjau tą Černobylį važinėti, žmonės pradėjo jau prašytų ekskursijų. Nu, tai iš ten irgi gaunasi, nu, taip prasme, pajamos tokios, iš tą Černobylį važinėjimą, man ten šiaip patinka įdomu važiuoti. Aš ten jau dabar draugų pažįstamą turiu. Važiuojam, aš tarkos nusivežu, jie samagoną padaro. Tarp kitų, ukrainiečiai žiauriai daro tokį samagoną. Pirmo varimo naminė degtinė, pirvak vadinasi. Tai jie padaro 75 panašiai laipsnių stiprumą, nu, ten jau beveik spiritas. Bet kadangi jiems biški dar per silpna, tai jie padaro trauktinę ant kanapių. Bet ne ant pluoštinio, o ant tų, kaip jie vadina, šiškos, nu, žiedai kanapių, nu, ten žolės, nu, ką mes rūkom visi, tai jie ant to dar trauktinę padaro. Tai mes, kai važiuojam, ten būna 5 dienų turas, o praeitą vasarą buvom, sako, nu, po pusrytukų, po 50, kad diena gera būtų. Tai ten tai būna, sužinoji, ten trauktinė tokia, vadina jie raketinė palyvo, raketinis kuras.
O netrukdo paskui tas alkoholis kraujyje ten slėptis, nežinau, nuo tos pačios?
Ne, tai mes legaliai einam, legaliai, nu, ten legalus būna tik tai patiekimas, paskui viskas būna kyšiais patepta ir ten viskas būna visi pareigūnai motyvuoti ir viskas vyksta tai, kaip mes norim. O, nu, tai ten kaip nelabai yra ko saugus. Nu, pavyzdžiui, tą dieną, kai lipam į dugą anteną, nu, tai prieš tai negerim. Iš vakaro negerim, tą dieną irgi negerim. Kad būtų visų blaivom galvom. Užlipam, nulipam, nu, tada jau atšvenčiam.
Kaip tu elgsmėsi sužinojęs, kad artėja jau pasaulio pabaiga?
Matai, čia vėlgi reikto apibrėžti, kas tai yra pasaulio pabaiga, kas ją įsivaizduoja. Kaip jie įsivaizduoja, nes šitų teorijų visokių yra.
O kaip tu manai, kokia realiausia ta pasaulio pabaiga? Nu, žmonijos gal reikėtų tada taip sakyti.
Aš apskritai galbūt netikiu tokių dalykų, kad yra galėtų atsitikti toksai dalykas, kad žmonijos pabaiga būtų. Žinai, gali būti kažkokia apokalipsė, kuri ten daug žmonių labai nuniokos, labai kažkam žalą padarys, bet kad visiškai sunaikintų, tai ne. Tai, nu, klausimas tik tai koksai, žinai, aišku, čia dabar labai ant bangos visi tų zombių apokalipsis laukia, žinai, pasižiūrėjęs serialą, jau pasiruošę, nu, kada jau tie zombiai, žinai, kad pašalinti galėtų. Bet, nu, žinai, yra globalios stichinės nelaimės kažkokios, žinai, bėdos, o ten, žinai, nu, Astravo elektrinė gali sprogti. Nu, bet jinai vis tiek, nu, čia lokaliai sprogs, jinai nesprogs visam pasauliu, nesprogs vienu metu visam pasauliu su atominės elektrinės ar visos bombos atominės. Nu, gal ten koks nors psichos iš Šiaurės Korėjos kažką paleis, nu, bet tai gausis per savo kepalą ir nu, nubausi ir baisis viską, žinai, nes ten nepadarys žalos visam pasauliu. Gal ten pusė Jungtinių Amerikos valstijų, žinai, padaryti negyvenamą teritoriją. Bet vėlgi, žinai, atominės bombos sprogimas yra labai mistifikuotas ir jisai labai suteikiam daug labai žalos. Prisiminkim realius atvejus, kai buvo sprogusi atominė bomba, Hirosima Nagasakis, po 10 metų žmonės gyvena tose teritorijose, kaip gyvena. Todėl, kad ta radiacija jinai labai greitai išsisklaido, ore, žinai, nuo sprogimo atominės bombos jos nebūna tiek daug, ten yra ta terminė ir griaunamoji banga yra didelė radiacija, ten, žinai, po mėnesio ten nelabai jos įbelieka. Tai, žinai, kalbant apie šokios globalės tokias nelaimės, tai aš dabar rizikingiausia, ką aš matau, tai elektros dingimas. Nu, ta prasme, toksai atrodo, žinai, banalus klausimas, bet realiai, jeigu realiai dabar, pavyzdžiui, didelėj teritorijoje dingtų elektra, nu, tarkim, savaitėj, tai jau čia būtų chaosas, nes tų maisto žmonės turi tik tai prisipirkę namuose, ten perka dabar du kartus per savaitę. Maistas baigėsi, vandens nėra, elektros nėra, informacija nepasiekė, atsiskaitimai per bankinės korteles, reiškia, tu nenusipirksi, žmonės grinų nelaiko namuose. Turgui nėra maisto, maisto produktų per parduotuvės, dabar visos yra automatizuotos sistemos, ypač nedidelės parduotuvėlės, kad jie sandėlio net neturi. Nu, paima prekę, kažkas nuskanuoja barkodą, jau pas jo sistemą rodo, kad prekės nėra, gi nedidelės parduotuvėlės prekės pristato du kartus per savaitę, nes jie sandėlių neturi. Praktiškai visos prekės yra lentynose. Nu, tai, nu, per savaitę maistas baigsis parduotuvėse. Antrą savaitę, jeigu be elektros, jau prasidės plėšikavimas, nes jau žmonėm baigsis ir maistas ir geriamas vanduo, nes vandentiekis neveikia be elektros. Tai aš šitokią grėsmę matau, nu, ta prasme, realiai pasaulis turi ginklų tokių galimybių, yra tos magnetiniai impulsai, kurie gali sugadinti didelį teritoriją elektros perdavimo pastotį sugadinti. Vėlgi, ten užtektų, pavyzdžiui, Lietuvoj, realiai, kad visą Lietuvą į chaosą įvest, užtektų turbūt pagrindinės kokias tris pastotės sugadint, nu, tiesiog diversiją galima būti susprogdinti jas, likusios pastotės nuo perkrovų jos sudegtų ir viskas ir Lietuva liktų be elektros. Nu, bet vėlgi, tai tokia lokali teritorija.
Ką tu darytum tokiu atveju?
Aš sveika namuose turiu ir grinų pinigų, pas mane kieme šulinys yra iškastas, aš išsikasiau prieš porą metų. Na, aišku, ten dar įgilinti reikia, nes gal aš kaip galvom, kad daugiau vandens jame bus. Namuose visiek maisto atsargų reikia laikyti, nu, bent jau mėnesių, vandens atsargų reikia mėnesių turėti. Atrodo banalus dalykai, bet, pavyzdžiui, paskaityk knygas, ką rašo apie Balkanų karą, kaip buvo miesto apgultis. Ten reikia po mėnesio didžiausias deficitas yra tualetinis popierius, nu, nes ką daryti, nu, kažkaip vis tiek reikia. Higiena, muilas. Na, tai iš tų vat knygučių pasiskaityti reikia turėti namuose visai atsargų tokių, nu, makaronai negenda, turbūt ten 20 metų jis toliai gali, tualetinis popierius irgi negenda. Nu, tai tiesiog namuose yra sandėlis, visai, kad turėti atsargų reikia namuose. Tai čia ir banaliai, nu, ta prasme, bet kas gali atsitikti, elektrą dingsta, nu, būna į banko kortelės užblokuoja, būna tyčia, būna per klaidą, ten jei tyčia nesusimokėjai kokio PSD, o jau banas ant banko sąskaitos jau negali naudotis, tai, nu, apsidraudimų reikia turėti.
Tai ruošiesi apokalipsį bent jau
neįtelė. Aš net neįvardinčiau to apokalipsį, tai yra tiesiog atsargumas, pasiruošimas, žinai, tiesiog turėti resursus, kad galim būtų pragyventi bent mėnesį laiko, kažkokių tai resursų turėti. Aišku, vat vėlgi kalbant apie pasaulio patirtį, kur yra kažkokios suirutės, nu, tai ten jau maždaug antrą, trečią savaitę prasideda plėšikavimas. Nu, tai nuo plėšikavimo irgi reikia apsisaugoti, ir namai turi būti ir su grotom, ir apsaugoti, ir kad kiemą nepatektų, kas nori. Galų gale namuose ginklų reikia turėti pakankamą. Tai čia galbūt ne apie pasaulio pabaigą, čia apie bet ką. Nu, mes turim tokį neramų kaimyną, kuris gali, nu, kas jiems susišaus į galvą. Vat irgi buvo patirtis mūsų pačių lietuvių, nu, ką mes turėjom, jie okupantas ir viskas buvo atkirsti tiekimai. Plėšikavimai prasidėjo viskas. Tai yra tų pavyzdžių, yra Gruzijoje ir tas Kalnų Karabachas, yra ir Čečienija. Aplinkui mes, nu, gyvenam šalia tokio pavojingo kaimyno, tai čia net nebūtinai apokalipsis, čia gali būti labai didelė karinio konflikto tikimybė.
Vis tiek daugiau esi po tuos visus toj pačio Palestinoje, kai esi buvęs. Nesijaučia, kad tu į kažkokį savotiškai postapokaliptinį pasaulį patektum, kai nuvažiuoji tenai?
Problema, žinau, nu, aš nežinau, supranti, kaip pasakyti, kas yra postapokaliptinis pasaulis, ką tu taip neįsivaizduoji, žinai. Ar čia yra kaip žaidimas Falloutas, ar, nu, tai tada ne. Žinai, bet kaip, žinai, skirtingas yra suvokimas. Tai
o kas tau būtų tada postapokaliptinis pasaulis?
Aš manau, žinau, kad dar kad būtų sunaikinti civilizacijos atributai, žinai, tokie pagrindiniai. Dabar, žinai, o kas yra mūsų civilizacija, tai yra, žinai, atributai pagrindiniai, neskaitant gal ten, žinai, tų tokių patogumo atributų. Tai yra Romos imperijos sukurta teisinė sistema, katalikų bažnyčios sukurta religija ir moralinė sistema. Tai vat, kai šie du civilizacijos elementai nustoja egzistuoti, tai nustoja egzistuoti viskas. Tai yra būtent tai, kas yra vakarų pasaulis. Mm-hmm. Tai, pavyzdžiui, man kaip europiečiai, kuris matęs visokio pasaulio, tai gal ne, bet, pavyzdžiui, europiečiai, kuris gyvenęs ten šiltnamio sąlygom ir dabar milenija sukalt kartą, žinai, kurie eina paverkti į safe zone, kai kas nors pasakos į storas, tai jam nuvažiavus galbūt į arabų kraštus, jau jam atrodys apokalipsė, nes neveiks tie tokie, žinai, pamatiniai civilizacijos atributai. Mm-hmm. Aš negalbu, žinai, ant vanduo, elektrą ir panašiai, nu tą galėtų susikurti, žinai, vandentikas, jeigu neveikiant šurnį įsikas ir gyveni, bet jeigu apskritai nėra neveikia moralės principai, teisinė sistema, tai tada jau nėra civilizacijos. Tai va, vėl kalbant, dabar man nėra rasistų kažkas pavadins, bet aš pasakysiu, nuvažiuok į Afriką ir tenai civilizacijos nėra, ten yra apokalipsė mūsų. Vakariečio akimis.
Tai tau ir būtų apokalipsė, vat tos būtent europietiškos teisinės sistemos žlugimas.
Jo, apskai vakarų kultūros žlugimas, ko gero, tai ir būtų apokalipsė.
Kaip nuo jas apsisaugotų? Bunkeris nepadėtų turbūt.
Ne, žinai, nu, ta prasme, adaptuotis reikia prisitaikyti, tai žmogus labai toksai yra, kaip žinai, sako, tarakonas be galvos gali savaitę išgyventi, kol badu miršta, bet žmogus gali labiau prisitaikyti. Išgyvena ne didžiausiai, o tie, kurie geriausiai prisitaiko, tai kol kas mūsų planetos istorijoje labiausiai prisitaikantis gyvis yra žmogus, kuris išgyveno, žinai, ir ledynmečio laikotarpį ir ko gero išgyvens dar daugiau.
Kaip manai, buvo kada nors mūsų planeta arti apokalipsės?
Nu, turėjomės Kubos krizę, Čekoslovakijos krizę, kai buvo dvi didžiausios pasaulio valstybės labai susipykę. Labai arti buvom prie to, nu, bet vėlgi, žinai, ta prasme, apokalipsė, kas tai yra? Tai yra meteoras, kuris sunaikina didelę dalį žmonijos, ar tai yra atominis karas, kuris irgi didelę dalį žmonijos sunaikina. Žinau, aš nežinau, na tai gal apokalipsė tai yra, nu, visai pasaulio sunaikinimas, tai aš, man nėra žinomų faktų tokių, kad mūsų planeta būtų.
Kurį iš šitų trijų daiktų pasiimtum į bunkerį, jeigu įvyktų tas vakarų civilizacijos jau žlugimas, nu, turbūt tas bunkeris tada būtų čia toks metaforiškas gal labiau. Šveicariškas piliukas su sulūžusiu atidarytuvu, pirmas variantas. Antras variantas – rusiškas radiacijos matuoklis, kuris turbūt veikia, bet tu dar nežinai to, ar jis veiks. Ir trečias variantas – antro pasaulio karo laikų vokiškų konservų dėžutė, aišku, pasibaigusio galiojimo.
Nežinau, žinok, nu, manau, kad konservų dėžutę gal pasiimčiau pasibaigusio galiojimo. Todėl, kad būnat bunkerį, šveicariškas piliukas, jis iš jūs nereikalingas, nu ką su juo veikti.
Atsidaryt, gal ten rasi paslėptų konservų anksčiau kažką.
Tai jeigu sulau sulūžęs atidarytuvas, bet to konservų dėžutę atsidaryt, nu nereikia piliuko, gali atsidaryt, nu, tiesiog konservų dėžutę atverti viršutinę pusę trinį betoną, kol nusitrina tas lankelis ir pukštinai atsidaro.
Okay.
Čia paprasta labai. Koks antras dalykas buvo?
Antras buvo rusiškas radiacijos matuoklis, kuris turbūt veikia.
Tai jeigu sėdint bunkerį, jo nelabai reikia, žinai. Vėlgi, jeigu, kaip pasakyt, branduolinį sprogimą atpažinti labai lengvai išėjus į lauką, suprast, kad tai buvo branduolinis sprogimas. Tai reiškia, radiacija yra, tai dozimetro to kaip ir nelabai reikia. Po sprogimo, ten po mėnesio tos radiacijos jau nelabai daug ir yra. O bunkerį sėdintis iš vis nereikalingas. O vokiški konservai, aš gavau 80 berods, lemanėsi, 81 metų berods amerikietiškus konservuotos duonos ir aš ją valgiu, nieko neatsitinka.
Čia buvo, man atrodo, prašytas Facebook'e atvejas?
Ja. Man padovanojo iš, čia buvo ta labdaros akcija, kaip amerikiečiai gelbėjo Tarybų sąjungą nuo bado ir buvo papuolė į raketinę bazę Karmėlavos daug tų konservuotos duonos. Taigi, vat, nai, po Tarybų sąjungos žlugimo, nekiai prastovė, aš atsidariau, užsidėpiau duoną, užsidėjau šlapenkės, viskas tvarkoja.
Koks skonis buvo?
Nu, jinai nėra labai skani ta duona, jinai apskritai konservuotas maistas nėra labai skanus, jinai nėra kaip tikra duona skonis, nu, bet, žinai, jie valgyt galima. Na, aišku, biškį pilvą pūtė paskui, bet gal tiesiog dėl to, kad daug juodos duonos privalgė. Tai tie konservai, jie iš tikrųjų labai ilgai laikosi, jeigu jie normaliai yra padaryti, o tie vat kariniai konservai būna pakankamai gerai padaryti. Tai lietuviškai, blemba, tie sausiekai, daviniai, irgi kiek patenka ten tų sausų davinių metai, pasibaigia pagaliojimo valgai laisvai ir jokių ten problemų nėra.
O šiaip nerizikingat, kai tu eini, turbūt nešiesi kažkokio savo maisto, nes apsinuodėjimas turbūt būtų nelabai koks dalykas tokiuose objektuose.
Maistą jo savo, nešuosi visą laiką, valgyti konservą, o tų tokių, nu, labai ten yra antihigieninės sąlygos. Tai būna, kad viduriavimas tai dažnas palidovas, tai vaistų reikia turėti, modimo, kapsulės išaukti ir viskas. Viskas okay buvo. Bet būna pasitaiko.
Tai ačiū tau labai, kad sutikai pasidalint, buvo tikrai labai smagu, labai daug įdomių istorijų. Aš tikiu, kad jų dar daugiau turbūt galima pas tave internete rasti, paskaityti, ar ne?
Internete ten laidos yra pagrindė, ten galbūt apie objektus. Vėlgi, internete pagrindė yra techninė informacija iš laidų, bet tokių nuotykių aš jų kol kas dar nesu aprašęs, bet manau, kad kažkada prašysiu viską į knygą sudėsiu.
Turi kažkokią patarimą žmonėm, kurie norėtų sekti tavo pėdomis ir irgi būti objektų tyrinėtojais? Nuo ko pradėt galbūt?
Nuo informacijos paieškos pagrindinė pradžia. Informacija yra pagrindinis dalykas, žinojimas. Tai pirmiausia, reikia susižinot kaip kur ką. Tai čia Lietuvoje objektus, tai užtenka čia pasivažinėti ir nieko, jeigu už kur tolimiau reikia ir pasivaikščioti, tai fizinis pasirengimas turi būti geras. Kad nebūtų kaimų vienam žygį čia Černobylio zoną, vienas žmogus praėjo gal trečdalį kelionės, sako, viskas surikas, nebegaliu daugiau kojos, nebelaiko.
O ką darėt?
Palikome jį. Jisai nuėjo iki gatvės, iki pagrindinio kelio, sėdėjo, laukė, kol važiuos patruliai ir paėmė ir viskas ir išvedė iš zonos. Susimokėjo baudą, gavo protokolą ir išvažiavo.